Kutoka New York, Sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Naam, ni siku nyingine tena na karibu uwe nami katika kusikiliza jarida kutoka hapa Idhaa Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Leo ni Jumanne tarehe 14 mwezi Mei mwaka 2024. Jina langu ni Flora Nducha nikikukaribisha kutoka hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York Marekani ili kukuletea mada kwa kina ambayo hii leo inatupeleka Manama, Bahrain. Huko ni kumulika jukwaa la siku tatu la uwekezaji kwa jasiriamali lililong'oa nanga hii leo. Lakini kwanza tupate muhtasari wa habari hii leo unasomwa naye Arnold Kayanda.
Asante Flora. Naanzia Gaza ambako Wapalestina zaidi waliouawa kutokana na mashambulizi ya kijeshi ya Israel wakiendelea kutambuliwa na mamlaka ya afya eneo hilo. Wasaidizi wa kibinadamu wa Umoja Mataifa wameeleza tena kwamba kwa hakika katika watu 35,000 ambao wameshauawa, idadi kubwa ni wanawake na watoto. Kufuatia tathmini ya kina nchini Malawi na Msumbiji, timu huru ya tathmini ya kukabiliana na mlipuko wa polio OBRA leo Mei 14 imependekeza kufikia ukomo wa mlipuko wa virusi vya polio aina ya kwanza WPV1 nchini Malawi na Msumbiji, kuashiria hatua muhimu katika mapambano dhidi ya polio katika eneo la Afrika. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kwa njia ya video leo amewaeleza viongozi wa kimataifa jijini Paris, Ufaransa, kwamba tunahitaji hatua ya haraka ili kumpa kila mtu kila mahali ufikiaji wa nishati safi ya kupikia. Guterres amewasisitiza viongozi hao wanaoshiriki mkutano kuhusu nishati safi ya kupikia barani Afrika kwamba tunacho kichocheo cha mafanikio, ramani yetu ya kimataifa ya ubadilikaji ulio haki na jumuishi kuelekea nishati safi ya kupikia, na hivyo akawasihi wote kuiweka hiyo katika vitendo. Mwisho kwa muhtasari wa habari.
Asante sana Arnold Kayanda kwa kutuletea muhtasari wa habari. Hapo baadaye ni mashinani na tutabisha hodi nchini Somalia kufuatilia ziara za Bi Catriona Leng. Huyu ni mwakilishi maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia akiwa ziarani kuaga viongozi nchini humo. Salia papo hapo tafadhali.
Hili ni jarida kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Swadata. Na sasa ni wasaa mada kwa kina, ambayo kama nilivyokujulisha hapo jana ni kwamba leo huko Manama, mji mkuu wa Bahrain, kumeanza jukwaa la siku tatu la uwekezaji kwa jasiriamali, ikiwa ni mkutano wa tano baada ya mikutano mingine kufanyika mwaka 2015, 2017, 2019 na 2022. Jukwaa la sasa linamulika ugunduzi na ukuaji uchumi kama njia kusongesha malengo ya maendeleo endelevu SDGs. Shirika la Umoja wa Mataifa la maendeleo ya viwanda UNIDO ni sehemu ya wawezeshaji wa jukwaa hili, na mwenyeji wetu huko ni Asumta Masoi ambaye moja kwa moja anazungumza na mmoja wa shiriki anayeanza kwa kujitambulisha.
Ya, kwa majina naitwa Revocatus Kimario, mimi ni mkurugenzi wa taasisi inaitwa SUGECO. SUGECO ni kifupi cha maneno ya ushirika wa wahitimu wa jasiriamali wa chuo kikuu cha Sokoine SUA. Taasisi hii imeanzishwa kwenye chuo kikuu cha kilimo cha Sokoine SUA ikiwa imelenga kuwasaidia vijana kujiajiri kwenye sekta ya kilimo, lakini sio kujiajiri tu, pamoja na kutengeneza fursa za ajira ili waweze pia kuajiri wenzao.
Katika mkutano huu nini hasa kimekuleta?
Katika mkutano huu, moja ya mambo ambayo unaona kwenye mkutano huu ni kuangalia namna ya kuja na ugunduzi, lakini kusaidia ukuaji wa uchumi kwa kuunganisha yale malengo 17 ya Umoja wa Mataifa. Na sisi kama sehemu ya wadau ambao tunashughulika na vijana, ni eneo moja wapo, hasa kwenye sekta ya kilimo ambalo linajibu moja ya maeneo mengi ya SDG goals, ikiwemo kwa mfano swala la zero hunger,
kumaliza ni kuondokana na njaa,
swala la kutengeneza fursa za ajira kupitia kwenye sekta hiyo hiyo ya kilimo, lakini pia na namna ya kuhifadhi mazingira, tukitambua pia kwamba kilimo kwa namna moja au nyingine kinachangia sana kwenye uharibifu wa mazingira kama kisipofanywa kwa kufuata utaratibu. Lakini zaidi sana mkutano huu nimekuja kwa sababu pia naangalia namna ya kuwaunganisha vijana wetu na masoko ya bidhaa zile wanazozalisha, lakini pia kuwaunganisha na wadau ambao wanaweza wakawekeza pamoja na wao kule nyumbani, na hivyo kuwawezesha sasa kutengeneza kufikia ile lengo tuloliweka la kutengeneza ajira na kuajiri wenzao.
Mkutano huu sasa unaangalia ni kwa jinsi gani ugunduzi na ukuaji wa uchumi ukasaidia kusongesha mbele malengo maendeleo endelevu. Mna ugunduzi gani kule chuo kikuu SUA?
Sisi ugunduzi ni mwingi. Tumebahatika kuwa na vijana ambao wamepata fursa ya kupata elimu, na vijana wanajaribu kufanya mambo mengi kwa namna tofauti tofauti. Kwa mfano, namna ya kuzalisha namna ya kutumia teknolojia kama ya jua, namna ya kutumia teknolojia nyingine zinazowazunguka kuzalisha bidhaa. Ukija pale kwenye kituo chetu cha Sugeko utaona kwamba sasa hivi tumekuja na mfumo wa uzalishaji wa mazao kwa kutumia maji, lakini maji hayo tunasukuma kwa sola, yanakwenda kwenye eneo la kujikusanyia, tunaweza kusema ni water reservoir, yanarudi shambani na yanamwagilia. Hii imekuwa ni sehemu mojawapo ya ugunduzi unaosema kwa sababu tumebadilisha mfumo wa namna ambavyo watu walizoea, na sasa tunaifanya tofauti na tumewezesha watu wengi kutumia maji machache lakini kuzalisha bidhaa nyingi.
Sasa umezungumzia kwamba ni umoja wa vijana ambao wamehitimu. Sasa hao vijana wakihitimu wanafanyaje?
Kimsingi tunaanza na hao vijana hawa tangu wakiwa chuoni. Kama unavyojua kutoka Tanzania, moja ya changamoto kubwa ni kwamba kilimo kinaonekana kama ni fursa ya mwisho au ni chaguo la mwisho baada ya mambo mengine yote kukwama. Mtu anaanza kukuuliza wewe umekosa cha kufanya hata kulima. Kwa hiyo ukishaona mtu ameweka sentence namna hiyo, unajua kuna tatizo mahali. Kwa hiyo tunaanza kwanza na mfumo wa kubadilisha fikra na mitazamo ili wakione kilimo kama ajira rasmi, kama fursa rasmi inayoweza kuwazalishia au kuwaingiza kwenye dunia ya kazi. Lakini la pili, tunawafundisha ujasiriamali. Tunapofundisha elimu ya ujasiriamali ni pamoja na huo ubunifu, uzalishaji wa bidhaa, uongezaji wa thamani wa bidhaa. Mfano tu kwamba kwa mfano sisi sasa hivi tunatumia mazao kama viazi lishe kuzalisha mikate. Jambo ambalo limetusaidia sana, kwanza moja kupunguza mahitaji ya ngano kwa kuwa na mbadala wa zao ambalo linafidia ngano. Lakini baada ya hapo tumekuwa na programu ambazo zimekuwa zikiunganisha wa vijana wetu ndani na nje ya nchi kwa lengo la kwenda kujifunza teknolojia mbalimbali zinazofanyika huko duniani. Sasa hizo teknolojia wanapokuwa wamemaliza ndio wanazozitumia kufanya hizo ugunduzi mbalimbali ambazo wanazifanya. Lakini pia tunafanya uhatamizi. Tuna incubate wale vijana au tunahatamia biashara zao ili zikue, ziweze kusimama kama biashara rasmi ambazo sasa zimemwajiri yeye binafsi lakini zimeajiri na watu wengine. Na mwisho tunaunganisha na chuo. Sisi tukifanya kazi na chuo kikuu tunasema tunaongeza thamani kwenye tafiti zinazofanywa chuoni. Ziko tafiti nyingi zinazofanywa na wataalamu wetu, lakini kwa namna gani tunatumia tafiti zilizofanywa na wataalamu wetu kuzigeuza kuwa biashara? Hiyo ni moja ya maeneo ambayo tunaunganisha, na kwa hiyo tunaunganisha kati ya wanazuoni ambao wanafanya zile tafiti na vijana ambao wanataka kutumia matokeo ya utafiti uliofanyika kufanya biashara.
Na sasa hapa kwenye mkutano umekuja na nini?
Moja ya mawasilisho yetu ni kuhusu fursa zilizopo Tanzania na namna ambavyo tunaweza tukashirikiana kutumia innovations za vijana wa Tanzania kushirikiana na vijana kwenye dunia hii, hasa kwenye upande huu wa nchi za Kiarabu. Kuna fursa kubwa ya masoko ambayo tumeshaanza. Sasa hivi kwa mfano tuko kwenye mkakati wa kuzalisha mazao ya bustani likiwemo zao la sweet melon ambalo
yani
ni
tikiti maji tamu
ambalo tumepata soko Dubai. Wenzetu walikuwa wanahangaika kwamba anapotoa Brazil anatoa wapi, anachukua siku 45 kuleta Dubai, lakini akitoa Tanzania anachukua siku 21, 18 mpaka 21. Kwa hiyo kwetu hapo ni fursa, na hii ndio moja ya wasili nalokuja kwa ajili ya kuunganisha ili soko na uzalishaji wa kule nyumbani.
Na UNIDO imewasaidia kwa kiasi gani?
Tunafurahi na nashukuru UNIDO imetuwezesha kusafiri kufika mpaka hapa tulikofika, lakini pia imetuwezesha kushiriki kwenye mkutano huu muhimu ambao naona ni wa faida kubwa kwa maslahi ya vijana wetu na kwa maslahi ya taifa kwa ujumla la Tanzania.
Kwa hiyo kilimo sio kwa walioshindwa.
Kilimo nataka kuambia watu, kati ya bidhaa ambazo zinauzika zaidi duniani ni kilimo. Na tangu asubuhi ulipoamka hata mpaka hapo ulipo sasa hivi umeshamsalimia mkulima. Kwa hiyo kama umeshaishi kwa kumsalimia mkulima, kilimo ndio kila kitu. Ni vile tu wakulima hawajajua thamani yao. Lakini ukweli ni kwamba bila kuwa na mkulima hakuna uhai, kwa sababu wote tunahitaji kula ili tuweze kuishi.
Shukrani sana Asumta Masoi kwa majadiliano hayo, na kila laheri Sugeko katika kuwezesha vijana kujiimarisha kwenye kilimo. Na sasa ni wasaa mashinani. Zikiwa ni siku za mwisho za ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Somalia ANSOM kabla uondoke nchini humo, fursa ni yake Katriona Leng, mwakilishi maalum wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa nchini humo, ambaye yuko katika ziara za kuaga viongozi na ametembelea jimbo la Galmadug ambako amekaribisha mafanikio ya hivi karibuni ya uongozi wa serikali katika mapambano dhidi ya ukeketaji au FGM.
Galmadug is the first federal member state to have...
Galmadug ni jimbo mwanachama wa kwanza wa serikali kupitisha sheria ya kuharamisha aina zote za ukeketaji wa wanawake. Na haya ni mafanikio bora kabisa yaliyochangiwa na uongozi wa rais. Lakini kwa kazi nzuri iliyofanywa na waziri wa masuala ya wanawake na wanawake wengi ambao wamefanya kampeni kubwa kwa jambo hili. Hawa ni wanawake majasiri waliosimama na kusema hili lazima litokomezwe. Hili limekuwa jambo muhimu ambalo nilitaka kuweka mstari wa mbele katika kazi yangu hapa Somalia. Na ninajivunia sana na nawashukuru na kuwapongeza kwa kunifanya sehemu ya safari hii. Tunataka kufanya kazi nanyi kupitia elimu haswa kwa jamii.
Through education in particular.
Shukrani sana Katriona Leng na hongera serikali ya Somalia kwa hatua hiyo muhimu.
Our Lord, female circumcision is a mighty lesson with a bad effects on a woman's health.
Naam, naitimisha jarida letu na wimbo No to FGM ulioimbwa na Katun, Shamiri na MAA ama Maasai Aid Association kutoka nchini Kenya. Kumbuka haya yote uliyosikia unaweza kuyatazama kupitia channel yetu ya YouTube Habari za UN na kwenye mtandao X Rambaza Habari za UN. Lakini pia ukitembelea wavuti wetu news.un.org/sw. Jina langu ni Flora Nducha. Basi kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili na kutakia amani na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Don't cut on my